Ajan tasa.
Matkamessut ovat keränneet matkakuumeen riivaamia ihmisiä jälleen tässä viikonvaihteessa Helsingin messukeskukseen. Toiset etsivät uusia kohteita, osa tyytyi vain mielikuvamatkailuun. Minne sinä haluaisit juuri nyt matkustaa? Löytyykö tarjonnasta jokaiselle kukkarolle sopivia matkoja? Entä mikä on paras paikka, jossa olet vieraillut? Ajantasan suoran linjan aiheena on tänään siis matkailu. Tervetuloa mukaan keskustelemaan. Studiossa on Aki Laini. Ja puhelinnumero vanha tuttu 020317600. Linjat ovat vapaana, eli siitä vaan matkailuasioista soittamaan 020317600. Ja vanha ohjehan on se, että nyt kun soittaa, niin on vielä kohtuullisen hyvät mahdollisuudet mahtua mukaan lähetykseen. Ja tervetuloa matkailulehti Mondon päätoimittaja Kati Kelola.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Menikö miten tiiviisti viimeiset 4 päivää tuolla messukeskuksessa?
No kyllä siellä käytiin tietenkin useampaan otteeseen ja tutustumassa tarjontaan sekä sitten vetämässä erilaisia palkintojen jakoja ja muita.
Eli väkeä riitti tänä vuonna vai minkälainen mielikuva jäi?
Kyllä, ja erityisen ilahduttavaa oli, että siellä oli paljon uusia kohteita. Ainahan siellä on joka vuosi, mutta minua itseäni kiinnostaa Afrikan eri kolkat, ja nyt ne olivat paremmin edustettuina kuin ehkä vielä koskaan messuilla.
Niin, miten ne ovat edustettuina? Onko siellä matkatoimistot esittelemässä asioita, vai miten esimerkiksi Afrikkaa? Kerro vähän sellaiselle ihmiselle, joka ei koskaan ole matkamessuilla ollut, että mitä siellä tapahtuu?
Siellä on erilaisia toimijoita. Osa on tällaisia niin kuin retkijärjestäjiä, ja osa on matkatoimistoja, ja sitten osa on eri valtioiden toimijoita. Ja nyt siellä oli esimerkiksi esillä oli Namibia ja Ruanda ja Uganda, jotka molemmat tunnetaan erityisesti vuorigorilloistaan. Harvinainen tilaisuus päästä niitä näkemään niissä maissa. Ja erittäin niin kuin monipuolisesti erilaisia toimijoita on esittelemässä siellä. Että sieltä voi löytää jonkun safari-operaattorin tai sitten voi löytää ihan vain yleisesti tietoa siitä, että kuinka vaikka Namibiassa matka kannattaa suunnitella.
Onko se sellainen tapahtuma nykyään jo matkailualalla, että esimerkiksi kotimaanmatkajärjestäjät, jos puhutaan ihan kotimaanmatkoista, niin siellä pitää olla, jos haluaa saada ihmisiä käymään?
No varmasti on hyvä olla, onhan se valtava tapahtuma ja tämä tammikuu on juuri näiden messujen takia Suomessa ihan poikkeuksellisesti kova matkasuunnittelukuukausi, että muutenhan se muualla maailmassa ei ole juuri tammikuu, mutta meillä se on pitkälti näiden messujen vuoksi. Ja nythän kotimaa on siellä paljon kotimaan kohteet satsanneet, että ne on siellä oikein framilla eri tavalla nyt ollut 2 viime vuotena kuin aikaisemmin siinä ihan pääpaikoilla ja tosi kivoilla osastoilla. Että siellä on itse asiassa itsellekin näin suomalaisena kiva käydä kiertämässä niitä kotimaan kohteita, koska ei niistä aina ole niin helppo saada tietoa. Ja sitten tulee kaikenlaisia uusia ideoita siellä kierrellessä.
Kovasti puhutaan ja on puhuttu aiheestakin siitä, että taloudella menee paremmin. Näkyykö se tuossa tapahtumassa jotenkin?
No sitä on vaikea arvioida, mutta varmasti matkailu aina vaan kiinnostaa. Siitähän on tutkimuksiakin julkaistu, että jopa silloin kun taloudessa menee huonommin, niin ihmiset haluavat ehkä siellä viimeiset asiat, mistä haluat karsia, on matkailu. Ja matkailu on jatkuvasti kasvava toimiala kuitenkin.
Tapoja osallistua tähän lähetykseen on tietysti muitakin kuin soittaminen, niin kuin hyvin tiedetään, kerrataan. Eli sähköposti voi lähettää osoitteeseen ajantasa@yle.fi. Tekstarin siihen alkuun RS-välilyönti ajantasa ja sen voi lähettää numeroon 16149. Se maksaa 40 senttiä per tekstari ja numero on siis 16149. Twitteriä seuraamme myöskin hashtagillä eli tunnisteella ajantasan ja studio voi lähettää myöskin viestin osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy näppäin viesti studioon. Sitä kun näpyttelee, niin siitä pääsee kirjoittamaan viestin tänne studioon. Mira Stenström seuraa näitä kaikkia. Mira, onko jotain kerrottavaa tähän mennessä?
On. Liitmasukon viesti on meidät tavoittanut tuolta tuon viestistudioon näppylän kautta. Ja hän kirjoittaa, että kestävän kehityksen mukaista matkailua on tulevaisuudessa seurata suoraa lähetystä tekeviä videoblogisteja, jotka matkustavat maailmalla ryhmänsä kulloinkin toivomassa maailmankolkassa. Eli ilmeisesti ei enää tarvitse omalta sohvalta lähteä.
Niin, aivan. Se on tietysti yksi tapa nykyään. Otetaan tähän väliin vielä kertauksena se numero, mihin voi soittaa, jotta pääsee mukaan tähän lähetykseen.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka- kuin matkapuhelimesta soitettuna.
Ja numero siis 020317600. Siihen voi soittaja kertoa vaikkapa sen, miksi juuri se oman paikkakunnan matkailukohde ja matkailuidea on kaikkein paras. Otetaan Pertti Vantaalta ensimmäiseksi. Pertti, aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mitäs halusit matkailuasioista puhua?
Kotimaani on Suomi.
Kannatat kotimaan matkailua?
Kyllä. Meillä on kauniit järvet ja tunturit. Ja nämä kannattaisi katsoa ensin, koska täällä on niin kauniita paikkoja Suomessa, että en voi muuta kuin ihailla sitä. Ja sitten tämä luonto on yleensäkin, myöskin ajatellaan merta ja rannikkoa, siellä on myöskin upea katsella. Että kannattaisin Suomea ensin matkailumaana ja sitten monet kiinalaisetkin on innostunut tulemaan Suomeen.
Niinpä, se on hyvä huomata. Ja käykö siinä vähän, Pertti, sillä tavalla, että katsotaan heti sinne kauas. Onko se suomalainen tapa toimia?
On kyllä. Ja monet juuttuvat kiinni sitten Fienfuen, Kirolan ja moneen muuhun paikkaan. Ja sitten moititaan Suomia, kun siellä on parempaa.
Niinpä. Missä olet itse viimeksi käynyt ihan matkailijana?
Kiinassa.
Minkälainen reissu se oli?
Erittäin mielenkiintoinen ja se oli hyvin vastakohtien maa.
Se on varmasti totta. Suositteletko ihan lomakohteena?
Kyllä, mutta ensin kotimaa.
Sinä olet ilmeisesti kotimaa aika hyvin kiertänyt.
No, suhtkoot suunnilleen.
Hyvä. Kiitoksia Pertti tästä. Oikein hyvää päivänjatkoa sinulle.
Kiitos samoin. Hei.
Hei. Taitaa, Kati, sinullakin olla sellainen, että kotimaa on tullut sen verran tarkkaan kierrettyä, että sitä katse väkisinkin kääntyy vähän kauemmas. Vai kääntyykö? Miten paljon käyt kotimaassa?
Kyllä kotimaassa riittää vielä mullakin kierrettävää ja en haluaisi laittaa näitä kahta asiaa vastakkain.
Että
kaikkialla kannattaa käydä ja kaikkialta löytyy kyllä kiinnostavia kohteita. Mulla itselläni on ollut nyt jo tietenkin vähän aikaa hinku tuonne Lappiin siitä syystä, että täällä ei ole ollut paljon lumia täällä etelässä ja se muisto siitä, kun viimeksi on siellä käynyt Sallan suunnalla hiihtelemässä tunturissa ja upea talvipäivä ja tykkylumipuut, niin se oli sellainen näky, että mä mietin, että jos mä näkisin tämän jossain avaraluonto-ohjelmassa, mä olisin, että missä ihmeen paikassa me ollaan, että missä voi olla noin kaunista, että tämä mielikuva on jäänyt mulle ja sen mä kyllä haluaisin joskus kokea uudestaan.
Mm, siitä huolimatta, että Kainuussa sana tykkylumi ei välttämättä herätä kovin hyviä tunteita juuri tällä hetkellä. Näin se menee. Täällä etelässäkin on vissiin vielä 2 päivää talvi, jos olen oikein ymmärtänyt, että nyt kun äkkiä menee hiihtämään, niin vielä ehtii. Otetaan Mauri Limingasta seuraavaksi. Mauri oli lähtenyt tältä linjalta jo pois. Katsotaan sitten seuraavaksi, oliko Pekka. Pekka Valkeakoskelta. Terve Pekka.
No terve.
Mitäs halusit matkailuasioista sanoa?
No kotimaan matkailu on ainakin suosi. Lappi talvella aina kun mahdollista. Ja sitten tietysti kesällä nämä järvet saaressa nyt pääosin. Ja sitten tietysti mulla on henkilökohtaisesti kesäteatterit on yksi sellainen aika mielenkiintoinen kohde, mitä tulee kierrettyä.
Miten tarkkaan olet Suomen kolunnut?
No kyllä mä itse asiassa olen Suomen kolunnut kohtuullisen tarkkaan, eli oikeastaan Kainuu on semmoinen vähän vähemmän käyty kohde.
Miten sinä, kun ajattelet Suomea matkailumaana, se on tietysti maan sisältä vähän hankalaa, mutta minkälainen mielikuva sinulla on? Osataanko täällä nämä matkailuasiat miten hyvin järjestää, jos miettii ihan muualtakin tulevia turisteja?
Koko aika paranee, että kyllä tietysti viime talvena, niin itsenäisyyspäivän aikaan olin tuolla Leville viikonpäivät ja silloin ihmetytty se, että kun se oli ulkomaisia matkailijoita kadut täyteen ja melkein kaikki paikat oli kiinni, että eikö ne tosiaankaan halua niitä euroja ottaa niitä pois sieltä. Mutta siellä oli ilmeisesti kai sellainen aikataulun kysymys, että kun siellä on nämä määrätyt matkakohteet, Lapinkylät, luvatut maat ynnä muut tämmöiset, missä paljon turistit pääsee helposti niihin, niin ne aukeaa sitten vasta siinä joulunalusviikoilla monekin. Ja nytkin olin tuossa Ylläksellä Ylläksellä niin runsaan viikon, niin kyllä sielläkin ulkolaisia turisteja oli todella paljon, mutta siellä nyt tietysti jo kaikki paikat aukikin ja ladut ihan tosi loistavassa kunnossa.
Niin. Onko Lappi sinun suosikkini kotimaasta? Ilmeisesti siihen jo vähän viittasit.
No kyllä se talvella on ihan ehdoton suosikki.
Ja kesällä sitten kierrät kesäteattereita. Niitä riittääkin tässä maassa kierrettäväksi.
No niitä riittää ja ne on tosi hyviä. Ja jossakin, meillähän on itsellä Valkeakoskella oma kesäteatteri, mikä nyt on kolmen Suomen suurimman joukossa ja saavuttanut todella hyvän suosion. Ja se on meille tosi tärkeä matkailukohde. Siis meidän matkailutarjonnasta sanotaan, että näin, että näiden Wikströmin museoja ja muiden lisäksi, että siellä on semmoinen 30 000, sanotaan 25-30 000 katsojan määrät on ollut vuosittain, ja se on todella hyvä, eli siitä kiittäminen osittain Seudu Koskista, joka aikanaan täällä sai sen ideoillaan aikaan, että se saneerattiin ja peruskorjattiin, ja nyt se on sitten vetänyt väkeä todella hyvin. Nyt siellä on ensi kesänä on Siltsun elämänkertaa kertava, ja siihen nyt varmaan sitten kyllä kiinnostusta herää, että viimeaikaisten tapahtumienkin johdasta aika paljon.
Siinä on varmasti yksi vetonaula ensi kesälle. Kiitoksia, Pekka, tästä. Oikein hyvää päivänjatkoa sinulle.
Kiitoksia. Joo, kiitos.
Kyllä se Lappi vaan, Kati, tuntuu olevan aika monelle etelän ihmiselle ainakin sellainen kotimaan kohde.
Onhan se ihan ehdottomia ykköskohteita Suomessa ihan kansainvälisiä matkailijoitakin ajatellen. Hmm. Toki paljon muutakin hienoa täältä löytyy, mutta talvella varmaan se on monen vastaus.
Niinpä. Tähän aikaan vuodesta se tulee kyllä monelle mieleen. Mira.
Olemme saaneet muutaman viestin studioon. Täällä puhutaan muun muassa Lapista, tämmöisen rahan näkökulmasta, että samalla rahalla kun viettää viikon Lapissa, niin kiertää jo puoli maapalloa. Money Talks kirjoittaa joku tämän viestistudiotoiminnon kautta. Ja sitten puhutaan myöskin siitä, että valitettavasti moni suomalainenkin joutuu tinkimään monesta muusta asiasta ja matkailuun ei ole ollenkaan varaa. Ja sitten olemme saaneet myös viestin siitä, kuinka tämä lentäminen saastuttaa.
Mm. Kati, sinä jos joku tiedät sen, että kiertääkö puoli maapalloa sillä, kun käy viikonlopissa.
No ehkä siinä on vähän liioittelua, mutta on se ihan totta, että ei kotimaan matkailu ole välttämättä kauhean edullista. Että se on yksi varmasti ihan niin kuin realistinen puoli kotimaan matkailusta. Se tulee usein vähän kalliiksi.
Mm. Ja varsinkin, jos sitä alkaa suhteuttaa sitten matkoihin ja vietettyyn aikaan ja tällaisia asioita.
Toki sitten, niin kuin, mihin nyt matkustaa ulkomailla. Onhan siellä vielä kalliimpia niin, kohteita kuin Suomi, mutta kyllä se niin kuin kotimaan matkailukin on.
Moni varmaan vertaa sitä siihen, että jos menee rannalle makaamaan viikoksi jonnekin turistikohteeseen etelään ja miettii niin siihen suhteutettuna, niin sittenhän se tietysti varmasti tuntuu kalliilta. Niin, kaupunkiloma on toinen asia, jos jättää viikon Lontoossa, niin ei sekään ihan ilmasta touhua ole.
Ei todellakaan.
Otetaan Pertti Rovaniemeltä, jos oikein katsoin. Pertti, aamupäivää.
No aamupäivä.
Mitäs halusit sanoa? Sinä olet sieltä vähän pohjoisempaa nyt kuitenkin Rovaniemeltä, niin tarjoatko sinäkin Lappia?
Joo, kyllä minä tarjoan Lappia ja ihan jos lähdetään sitä Rovaniemeltä, niin meillähän on ihan aina valtuiset nämä vaaramaisemat ja on laskettelun mahdollisuus, murtomaihihto ja safarit ja kaikki oirevaliekot ja kaikki löytyy Rovaniemeltä ja tosi hienoa. Ja nyt jos kattelisit tuosta ikkunasta ulos, niin näkisit kuinka kauniisti meillä on puissa lunta, noin metrin lunta. Ja täällä Korkalonvaarassa, missä meidän asuun, niin on hiukan vähempi lunta, mutta muualla Rovaniemen seudulta löytyy jopa se metri. Sitten hyvä kohde on esimerkiksi tämmöinen tunnettu paikka Angelin tyttöjen kautta, niin Angeli, jossa haluaa tämmöistä rauhallista matkailu, vähän kotimajoitustyyppistä matkailua harrastaa ja sitten tietenkin saariselkä, eli saamiksi suolaselkki ja sitten Levi on toinen semmoinen hieno kohde ja tietenkin Itä-Lapista löytyy Kemijärven seudulta hyviä kohteita, mutta sitten haluan vielä sanoa sen, että jos kesämatkailu ajattelee, niin ei tarvitse lähteä Reikkaan, vaan Turun ja Ahvenanmaan saaristo on varmasti maailman kaunein saaristo, että kohteita löytyy, jos ulkomaan kohteista puhutaan, niin kyllä minä Viroa erityisesti suosittelisin, Pärny, sitten Etelä-Viron Foru, sieltä löytyy tosi mahtavia kohteita, semmoisia, mikä varmaan niitä monia lappilaisia sitten myös kiinnostaa, ja se ei myös muita suomalaisia.
Niin, tässä tulee Pertti sellainen kysymys mieleen, kun tosiaan Rovaniemeltä olet, että kun lappilainen lähtee lomalle, niin lähteekö hän siihen johonkin lähiympäristöön? Onko se yhtä suosittua kuin etelän ihmiset tähän aikaan vuodesta puhuvat siitä Lapista? Vai lähdetäänkö sieltä sitten johonkin muualle suuntaan menemään?
No valitettavasti moni rovaniemeläinen ei ole edes koskaan käynyt Inaarissa. Eli tässä kohtuulähellä olevissa kohteissa, eikä tuolla Itä-Lapissakaan, että täältäkin voisi joskus käydä, no tietenkin ruskamatkoja tehdään, mutta eli koko vuoden ajan, nyt näiden 8 vuoden ajan, jota me täällä niin markkinoidaan, niin voi tehdä matkoja tänne Lappiin, niin lappilaiset kuin muualla päin asuvat ihmiset. Että kyllä kohteita löytyy, ja jos ei tykkää tosiaan tuosta moottorikelkoista, niin voiria löytyy, ja voi itse hiihtää ja voi lasketella ja tehdä kaikkea mahdollista. Jos haluaa istua baarissa, niin sekin on mahdollista. Ja on kylpylät ja kaikki löytyy.
Monennäköistä löytyy. Hyvä. Kiitoksia Pertti tästä. Siinä oli melko kattava mainos Lapin matkailusta.
No vähän sinne päin, mutta se tuli sydämestä. Ei vain niin kuin pelkästään suuren rahan äänellä.
Nimenomaan. Hyvä. Kiitoksia Pertti
Kiitos
tästä.
Kiitos paljon. Hei hei.
Kati Kelola tässä uutena asiana tuli tämä Viro, joka tietysti suomalaisille on aika tärkeä kohde nykyaikana, eikö vaan?
Kyllä, ja tuli hyvin esiin se, että Virossa on tietysti paljon muutakin koettavaa kuin Tallinna, mikä on niin, tietysti kiva kaupunki sekin, mutta mulla on ystäviä, jotka on paljon matkailu Viron maaseudulla ja kertonut mulle sieltä sellaisia tarinoita ja sellaisista paikoista, että kyllä mulla itsellänikin on reissulistalla tällä hetkellä Viron maaseutu ja siellä ehkä vielä se Peipsijärven seutu, jossa on tällaista, siellä on muun muassa kuulemma tämmöinen vanha uskoisten kylä, joka mua kiinnostaisi kovasti käydä, jossa sipulilla on tärkeä merkitys, mutta vielä vähän täytyy tehdä taustatöitä, että pystyn tarkemmin kertoa siitä, mutta että kyllä toki niin kuin Tallinna ja Pärnu tuli mainittua, mutta miksei lähteä sitten vähän kiertelemään enemmänkin. Ainoa, mikä tässä lähiseudun välillä mietityttä on sitten nämä säät, että nyt pari viime kesää on ollut sen verran kosteita ja kylmiä, että jossain kohti kesä olisi kyllä kiva päästä sitä lämpöäkin kokemaan, mutta muuten aivan mielettömän kauniita paikkoja.
Niin, ja se on tietysti sellainen asia se sää, että se ei ole pelkästään vaikka suomalaiset aina ajattelevat, että Suomessa sataa. Kävi tässä Tanskassa työmatkalla viikko pari sitten ja tanskalaiset totesivat, että kun sattui aurinko paistamaan, että on muuten ihan tyypillinen tanskalainen sää, paitsi ettei sada.
Kyllä.
Eli sama mielikuva siellä on kuin täälläkin. Haluaako Mira sanoa tähän väliin jotain?
Kuulijamme viestittää, että ei ole ihme, että Virossa käydään paljon, koska edullisimmillaan päiväristeilyn tekee alta 10 edestakaisin ja vaihtoehtoja on monenlaisia. Tietysti tähän voi kommentoida, että se on se 10 täältä pääkaupunkiseudulta lähdettynä, että varmaan toisaalta sitten saattaa maksaa vähän enemmän matkojen kanssa. No sitten tuossa oli äsken kuulijamme Pertti, joka soitteli sieltä pohjoisesta ja Pekka taas kommentoi sitten, antaa vinkkejä sinne Lapin suunnalle, että Lapissa on talvella hyviä eri vaihtoehtoja. Bilettäjät menee Leville ja rauhallisempi jengi Pyhälle ja Sallaan, eli Länsi-Lapissa biletetään ja Itä-Lapissa otetaan vähän iisimmin hänen mukaansa. Ja sitten kuulijamme Helena suosittelee meille matkoja Euroopan unionin maihin. EU-tutuksia ja vähemmän ennakkoluuloja, eli matkailu avartaa, näin voisi varmaan sanoa.
Se on tietysti varmaan ihan yleinen käsitys. Kello on 10.20, ajantasan suoraan linjaan. Kuuntelette, oikein hyvää aamupäivää. 020317600, Radio Suomen tuttu numero käytössä. Yrittäkää sitkeästi, kyllä sieltä aina jossain välissä joku läpi pääsee, kuten Rainer Pyhäjärveltä. Rainer, aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mitäs halusit sanoa matkailuasioista?
Mä olisin kysäsyt arvoisalta toimittajalta, että milloin hän on kurkistanut tuonne 1440 metrin maan sisään.
Maan sisälle? No ei ole ihan äskettäin tullut. Kävi siellä, mihin ajatellaan tuolla Eurajoella sitten laittaa sitä ydinjätettä. Se oli kohtuullisen syvällä sekin, mutta
paljonko?
En muista tähän hätään. Juuri mietin, että paljonko se tarkkaan oli, mutta en sano mitään, etten valehtele. Mutta sinulla on ilmeisesti joku muu paikka, joka on aika syvällä.
Kyllä on, ja tuosta esimerkiksi henkilöautollakin ja vähän vaikka suuremmallakin, niin pääsisi tuonne 1400 metriin niin täällä Pyhäjärvellä tuolla Ruotasen kaivoksella.
Eli se on ihan matkailukohde, johon voi mennä
ihmettelemään. No ei, sitä, se pääsee. Tässä onkin villakoira ydin.
Okei.
Ja 1440 metriinkin pääsee hissillä Mutta kun täällä ei älytä sitä asiaa markkinoida matkailulla.
Niin, eli on kohde ja tällainen paikka, mutta kukaan ei ole huomannut kertoa siitä.
Kyllä, siinä minäkin olen kirjoittanut lehdissä, mutta siitä huolimatta ei. Mutta niin kuin sanottu, niin kun ajattelee sitä, että mahtaisiko tuommoinen kiinnostaa, että 1440 metriin haluaisi lähteä kurkistamaan, että mitä siellä on?
Äkkiseltään luulisin, että kyllä varmaan.
Minä tässä siinä on jonkun aikaa erään porukan mukana, minäkin menin sinne ja kun päästiin sieltä hissistä, astuttiin siihen kalliopinnalle, niin mä kävin siitä muutama askeleen päässä polville. Ja rupesin rystysillä hakkaamaan sitä kalliota. Ja kaveri tuli, että mitä ihmettä sä nyt teet? Mä sanoin, että mä vaan kokeilen, että onko piru kotona.
Mahtoiko olla ihan tarpeeksi syvällä siihen vielä?
No, ei ilmeisesti, mutta minun vakavasti puhuin, niin tällainen kohde, kun 1440 metriä tai 1400 metriä, niin eikö tätä mahtaisi olla vähän monet tässä maapallon pinnalta haluaisi ne kurkistaa vähän, että miltä sillä näyttää?
Niinpä, eli kunnan äideille ja kunnan isille olisi pientä vinkkiä tässä tarjolla.
Nimenomaan. Ja niin kuin sanottu, niin se on tässä tuommoinen 4 kilometriä tässä Pyhäsalmesta eli keskuspaikasta tuo. Se on Euroopan syvin kaivos, jonka louhinta loppuu ensi vuonna.
Ehkäpä silloin sitten joku havahtuu.
Niin, no, tämmöinen homma. Ja niin kuin sanottu, niin mä olettaisin, että saattaisi olla. Minä olen paikalliselle kirkkoherralle sanonut, että tekisivät semmoisen rukouspaikan sinne ja myöskin missä voitaisiin vihkiä.
Joo, se kuulostaa ihan hyvältä. Moni varmaan haluaisi häänsä viettää ihan sen erikoisuuden takia ja muitakin
juhlia siellä. Ja siellä sitten on niin kuin joku mörsyyskammiota ja muuta.
Niinpä. Sinulla on ideoita niin paljon, että sun kannattaa olla suoraan yhteydessä kunnanjohtajaan, eiköhän se siitä lähde.
Voi, minä olen ollut monen kerran ja ollut asioista puhunut valtuutettunakin ja niin edelleen.
Hyvä,
mutta
hyvä.
Ei mene jakeluun.
Ehkä se vielä. Tämä vaatii vähän sitkeyttä tämän tyyppiset asiat aina.
Mutta oikein hyvää päivänjatkoa.
Sitä samaa sinulle. Moikka. Kiitos kun soitit. Moi. Joo, olisiko se Kati seuraava trendi sitten, että ryhdytään näitä vanhoja kaivoksia tehdään. Onhan näitä tehtykin, mutta maanalainen matkailu. Maan päällä niin. On kaikki nähty.
Ihan kiinnostava ajatus. Mun mielestä hienoa ylipäätään, että mietitään niitä mahdollisuuksia ja mitä sieltä kotipaikkakunnalta voisi löytyä sellaista, mikä kiinnostaisi. Sitten tietysti vielä sen ympärille pitäisi pystyä järjestämään erilaiset kuljetukset ja majoitukset ja muut, että saataisiin sinne ihmiset käymään.
Joo, ja kyllähän tuo tietysti on sen tyyppinen kohde, että rehellisyyden nimissä investointia tarvitaan turvallisuuteen aika niin. Paljon siinä alussa ensin, että saadaan kaikki toimimaan niin, että sinne oikeasti voi maallikkoja niin sanotusti viedä.
Nyt on esimerkiksi kiinnostava sit nähdä myös vaikka ähtäriin liittyen ja pandoihin liittyen, niin. Että kuinka se tavallaan infrastruktuuri siinä ympärillä kehittyy ja onko tarpeeksi majoitusta ja muuta sen suosion. Niin kuin lunastamiseksi.
Niinpä, siinä tosiaan monennäköistä mahdollisuutta siinäkin tapauksessa nyt siinä ympärillä tehdä, kunhan vaan makupaikka jokaiselle löytyy, ettei tarvitse kovin kaukaa tulla. Mira?
Tuossa tietysti noihin kaivoksiin voi todeta sen, että ainakin maailmalla on tehty tällaisia sukelluspaikkoja kaivoksiin, eli on tämmöistä erilaista toiminnallisuutta on viritetty kaivoksiin liittyen, mutta meille tulee viestejä studioon. Siellä suositellaan muun muassa Saariselkää Ivalossa, että siellä on Urho Kalvakekkosen kansallispuisto, eli tämmöistä erämatkailua voi harrastaa. Sitten meille on suositeltu Hiidenmaalla kautta Saarenmaalla niin tämmöistä polkupyöräreissua Viron saaristossa. Sekin kuulostaa oikein hyvältä. Ja sitten tulee viesti myös siitä, että tätä Lappia on kyllä ylistetty, eikä siinä mitään, mutta suositellaan myös Helsinkiä. Täällä kirjoittaa kuulija, että minulla länsisuomalaisena maaseutukunnassa asuvana, niin kotimaan matkailussa suosin Helsinkiä. Tulee kierrätyksi useammat taidennäyttelyt, istuttua kahviloissa ja kesällä terasseilla. Hän sanoi, että hinta joskus hirvittää, kun vertailukohtia on tullut kerätyksi eri puolilta Eurooppaa, että kyllä ulkomaan matkailu avartaa. Jos tekee muutakin kuin makailee rannoilla.
Illi ajatus matkailijana Helsinkiin. Se on myös sellainen, mikä ei varmaan täälläpä ihmisille tule mieleen, mutta kyllähän se monelle on se paikka tietysti muualla Suomessa, jossa käydään ihmettelemässä.
Kyllä, pitääkin. Ja siis Helsinkihän on tällä hetkellä tosi hyvässä vireessä niin kuin kotimaan matkailun, myös ulkomaan matkailun matkailijoiden parissa. Ja täällä on todella paljon avautunut kaikki uusia ravintoloita ja julkisia saunoja ja saariakin, retkeilykäyttöä ja muuta. Että paljon tapahtuu, enkä sinänsä ihmettele kylläkään Helsingin vetovoimaa. Ja se, mikä mun mielestä on hauskaa näin niin kuin helsinkiläisenä, on, että täällä kaupungissa on mahtava kotiseuturakkaus tällä hetkellä. Tuntuu, että helsinkiläisetkin on ylpeitä omasta kaupungista ja toivottaa tänne kaikkialta ihmisiä tervetulleeksi. On iloisia siitä, että täällä käy ihmisiä.
Joo, se on totta. Ja niin se pitää ollakin. Niin se pitää olla tietysti jokaisessa paikassa tässäkin maassa. Otetaan Esko Järvenpäästä seuraavaksi. Esko, aamupäivää.
No sitä samaa itsellesi. Luvitti tuossa, kun kuuntelin tuota ekstremimatkailua, niin niiden kannattaisi päästää tosiaan se kaivos vettä täyteen ja välinen vuokraamo siihen reijälle.
Niin, joo, se on yksi vaihtoehto.
Ja hinta semmoinen, että köyhät älkää vaivautua.
Niin, se on usein yllättävän hyvä ratkaisu.
Lappiahan kuuluu kaikkien kehua, ja kun minä 60-luvulla kavereitteni kanssa panin satulareppun selkään ja matkustimme junalla Rovaniemelle ja keltaisella postiautolla Sodankylään ja Laanilassa, ja jäimme pois kyydistä ja tavasimme Saariselkää 10 päivää tavaten 2 ihmistä sinä aikana, niin sitä Lappia ei enää ole.
Niin, oli juuri tulossa tai sanomassa, että ei taida ihan niin rauhassa saada enää kulkea siellä.
Pikkusen yksi kulma on jäljellä. Ei pitäisi ääneen sanoa, että Koilliskaira, Tuntsan erämaa, siellä ei ole onneksi vielä hotelleja.
Niin, eli siellä saa ihan alkuperäistä.
Mutta sitten lähes koko suomen kieltä, niin jouduin 80-luvulla työtehtävissä perehtymään Suomenlahden saaristoon, Saaristomeren. Ja sitten siitä innostuneena vielä poikkesin Vaasan saaristossa. Se on maailma, joka on aivan erilainen kuin muu Suomi. Ja sitä ei löydy Euroopasta muualta kuin Egeanmereltä. Ja mä tiedän, että saaristo on ihastuneet, on nyt mulle vihaisia. Joku sanoi mulle, että ei siitä kannata mitään puhua, sinne tulee turistisia etsivää, ne saaneet kaljaportteja täyteen. Ja siinähän oli tietysti puolustusvoimilta merkittävä osuus, kun siellä oli kovat liikkumisrajoitukset. Mutta kotimaanmatkailun kannattajat, niin älkää vaan menkö saaristoon, saatatte höyrähtää lopuksi ikään.
Niitähän on nyt tosiaan, niin kuin Katikin sanoi, tässä Helsingin edustallakin on sellaisia saaria.
No, sitten tässä tulikin vielä parannus. Pääkaupunkiin tutustumisen sivussa voi ihan parin tunnin matkalla käydä saaristossa ulkosaarella.
Näin on nykyään, joo.
Ja siitä on hyvät liikenneyhteydetkin. Ja nyt kun puolustusvoimat on luopunut niistä saarista, niin siinä on tarjolla aivan alkuperäistä saaristoluontoa, viikinkien jättämiä kasveja ja niin edelleen.
Näin on, se on ihan totta.
Tämä merellisyys meillä minunkin mielestäni onneksi ihmiset ei tiedä. Siinähän olisi taas koukku mainostajalle erinomainen mainosvaltti. Älä koukku kellekään, mutta.
Niin, näin se todennäköisesti tehdään.
Minä toivotan hyvää päivän jatkoa.
Kiitoksia, Esko, tästä.
Heippa.
Hei. Joo, saaristo tietysti monessakin mielessä. Ja niin kuin Eskokin tuossa totesi, se Kati nykyään enää hirveän tavoittamattomissa ole. Ei tarvitse sellaista suurta vaivan näköä, että pääsee johonkin saareen.
Ei todellakaan. Ja niin kuin tässä soittaja sanokin, että Helsingin edustallakin on saaristoa ihan niin kuin kierrettäväksi, jos haluaa sen yhdistää pääkaupunkiseudun matkaan, mutta toki niin kuin sit vielä Turun ja Ahvenanmaan saaristo on oma maailmansa. Ja kyllä se on aika eksoottista monelle suomalaiselle. Mäkin alun perin Sisä-Suomesta kotoisin, niin kyllä se mulle ainakin muuhun tekee ison vaikutuksen. Ja sitten niin kuin muutenkin tässä Uudellamaalla on tullut jonkun verran retkeiltyä, tehtyä päiväretkiä meren äärelle. Esimerkiksi Porkkalan niemi on yksi mun suosikeista syysaikaan. Siellä on niin kuin ihana olla jo näin upeana aurinkoisena syyspäivänä, ottaa kahvit termariin ja istua siinä kärjessä katsomassa merta ja niin kuin niillä silokallioilla. Se on aivan uskomattoman. Ja kaikki ne puut siinä ympärillä, se on vähän kuin japanilainen puutarha, luonnon mukainen sellainen.
020317600 numero ainakin tällä hetkellä parilla linjalla on tilaa, eli jos haluatte mukaan lähetykseen, soittakaa ihmeessä 020317600. Matkailusta siis puhutaan. Mira haluaa sanoa tähän väliin jotain.
Täällä tulee jo koko ajan meille vinkkejä, että minnekä kannattaisi lähteä. Ei tarvitse kuulemma Lapin asti ajaa. Savossa on lunta pilvin pimein ja hyvät hiihtoladut, näin muun muassa Iisalmessa. Sitten meillä on suositeltu muun muassa Koillismaan matkailua. Sieltäkin löytyy hyviä kohteita. Ja kun tuossa äsken puhuttiin tuosta kaivosmatkailusta, niin saimme vinkkejä, että kyllä näitä Suomestakin löytyy näitä kaivosmatkailukohteita runsaasti. Että on muun muassa Lohjalla Tytyrin kaivos. Ja sitten tämmöinen maanalainen kohde Punkaharjun retretti. Molemmat on toimivia kaivoskohteita. Toinen toimii edelleen, on viesti, joka on tullut Juusalta.
Se on muuten totta, kyllä niitä löytyy. Se on hyvä tähän väliin mainita, mutta nyt pitää ottaa tähän kohtaan yksi liikennetiedote. Tie 12 Lahti, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, siis tie 12 välillä Lahti-Kouvola-Lahdessa, tarkempi paikka välillä Uusikylän liittymä, Kotteron tie, siis tie 12 ja ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja sitten mennään Etelä-Pohjanmaalle. Matti on siellä. Matti, aamupäivää.
No, hyvää aamupäivää.
Mitäs sinä halusit matkailuasioista sanoa?
No ensinnäkin sen, että kun ryhdyin kuuntelemaan tätä ohjelmaa, niin totesin itsekseni, että multa puuttuu tämä turistigeeni. Mä en juurikaan ulkomaille matkusta, mutta sitten saman tien muistin sen, että mä harrastan tämmöistä polkupyörällä ajelua. Meitä on 4 meidän porukkaa ja me on 21 vuotta kierretty Suomeen suunnilleen viikko joka kesä ja tässä on puhuttu tästä kotimaan matkailusta, niin siihen minäkin yllytän, että kotimaan matkailua ja vielä tämmöistä toiminnallista, ja se on myöskin erittäin edullista, vallankin jos käyttää jotakin näitä, me on esimerkiksi käytetty näitä kesähotelleja.
Niin, se on varmasti ihan totta, että sillä tavalla, sitäkin voi vähän tehdä monella tavalla, kun puhutaan, että kotimaanmatkailu on kallista, niin ei sen pakko sitä ole olla.
Ei, ja sitten se tosiaan, että mä hämmästyttää aina se, että ihmiset rampaa ympäri maailmaa, mutta ei ne ole käynyt Kuopiossa koskaan.
Niin, Kuopio on tässä varmaan ehkä sellainen vertauskuva, tämmöisiä vastaavia juttuja muissakin kaupungeissa Suomessa.
Kyllä, kyllä. Ja se nämä erilaiset paikat, että kun me mentiin Lappeenrantaan, siitä on 10 vuotta aikaa, niin kyllä me oltiin hämmästyksestä äimänä, kuinka erilainen vastaanotto siellä on verrattuna vaikka siihen omaan kotiseutuun, että päästiin kuin ihmisten kanssa kontaktiin välittömästi, kun me rantauduttiin Lappeenrantaan, mutta Vaasassa se ei kyllä onnistu.
Niin, ihmiset ovat erilaisia tietysti eri puolilla ja jossain joku pääsee helpommin kuin jossain muualla, mutta katsot, että siinä on vähän niin kuin kansanluonteessakin kuin iso maani eroja.
No näköjään se on. Tämä on meidän kokemus. Mutta se mitä mä tässä oikeastaan korostan on se, että kotimaasta kannattaa tutustua ja sitten se, että tämä porukka, kun yhdessä on matkustettu yli 20 vuotta, vietetty viikko, niin se on arvo sinänsä.
Niinpä.
Mua ei kiinnosta pätkääkään, mä lähtisin yksin johonkin.
Joo, niitäkin ihmisiä on, jotka mielellään haluavat nimenomaan lähteä yksin jonnekin, mutta nämä ovat makuasioita.
Niinpä.
Kiitoksia Matti tästä. Oikein hyvää päivänjatkoa sinulle.
Kiitos samoin. Kiitos. Moi moi.
Oletko sinä, Kati, muuten sellainen, että pitääkö mennä yksin vai porukalla?
Yleensä matkustan kyllä jonkun kanssa, mutta viime keväänä tein matkan yksin oikeastaan pitkästä aikaa. Oli sellainen tilanne, että ei ollut matkaseuraa, eri lomat menivät ristiin eri ihmisten kanssa ja sitten mä ajattelin, että mä sen takia en jätä matkustamatta, vaan menenpä kuitenkin ja menin sitten Japaniin, siellä tein semmoisen kierroksen. Olin käynyt Japanissa aikaisemminkin ja tiesin, että siellä on hyvin helppo matkustaa, kaikki toimii kellon mukaan ja kaikki ovat kohteliaita ja ei tarvitse niin kuin pelätä pelätä siellä mitään yksin matkustavanakaan. Ja se toimii erittäin hyvin. Siellä on jopa ravintolat suunniteltu niin, että ei tule sitä yksinäisen illallisoloa, vaan siellä on aina myös tiski, jossa voi syödä ja niin kuin olla ihan hyvillä mielin, että ei tarvitse miettiä, että näyttääkö säälittävältä täällä ravintolan nurkassa syömässä yksin kynttilän valossa.
Tuskin nyt sentään. Otetaan Anja vielä mukaan. Anja Ylitorniolta, aamupäivää.
Aamupäivää.
Mitäs sinä halusit matkailuasioista? Vieläkö mennään tässäkin kohtaa pitkin kotimaata vai mennäänkö vähän kauemmas?
Ei, nyt mennään vähän kauemmas.
Tässä on nimittäin menty runsaat puoli tuntia nyt kotimaan kohteella, mikä tietysti on hienoa sekin. Niin, mihin nyt mennään?
No niin, Pariisista mulla on jäänyt päällimmäisenä tietysti mieleen, että mä 330 metriä korkeaa Eiffeltornia, seinän ylittävät useat sillat. Mutta hevosfanina ja käsitöiden ystävänä on mieleenpainuvampana jäänyt mieleen Unkarin pusta ja siellä hevoset ajaneen, että hevoset ovat ihmeellisen taitavia tekemään niitä temppuja. Ja sitten Tonavan vesi oli kyllä niin saastuneen näköistä, että sinne kyllä vapaaehtoisesti uimaan menisi. Mutta kalastavia siellä kyllä oli näkyy ja saivat kaluja tai ilmeisesti, että he aikovat saaliinsa sitten myöskin syödä.
Se voi mutta olla sellainen, joka arveluttaa vähän Suomesta veneä, mutta kyllä kai siinä...
Oli kyllä niin paljon roskaa ja semmoinen vihreä lietheisen näköinen.
Joo, se ja on sellainen, että ei tee mieleen mukaan. Niin.
Sitten vielä olisin eläiseni halunnut käydä Hollannissa siellä Turpaana ja Tuulimyllyä ja Puukenkien maassa, mutta kun tuota mittarissa alkaa olla jo 80, niin kyllä se on jätettävä seuraavan elää.
Niinkö meinaat? Eikä se nyt vielä sellainen lukema ole, että siitä vaan.
Joo, kun mieskin on jo poistunut, hän on tuolla hauan povessa, niin ei sitä yksin enää tämän ikäinen rohkene lähteä paljon mihinkään.
No.
Mutta sitten vielä, missä on tästä laitoksesta käynyt täällä Ahvensaksan varrella, mikä on niin ollut kaikkia tutkimusmatkailijoita, kun siinä on se kauhean hieno keisarin maja rakennettu, Venäjän keisari, joka ei koskaan kuitenkaan käynyt siellä, että siellä on se hieno maja.
Joo, no, muistan kuulla, niin en ole käynyt.
Joo.
Hyvä, kiitoksia Anja tästä. Annetaan seuraavalle vielä vuoro. Oikein hyvää päivänjatkoa sinulle.
Joo, kiitos, samoin sinne. Hei.
Vaaliasioihin, niin kuin tiedetään, ajantasassa tuossa 10.40 jälkeen siirrytään, mutta otetaan Elmeri Espoosta vielä mukaan. Elmeri, oletko siellä?
Joo, kyllä mä olen.
Joo, huomenta. Mitäs haluaisit sanoa matkailuasioista?
Joo, lähinnä, kun meillä on jo vanha mies, 86 tulee, ja olemme tehneet luontoeläimiä, halunneet luontoon tutustua, ja olemme käyneet muun muassa Keniassa, jossa olimme safarilla ja näimme kaikki villit eläimet siellä. Plus oli hyvä tuuri, että nähtiin semmoinen kavio, maailman pienin kavioeläin, joka yleensä turistit ei näe, ja se on vain sekunnin kaksi, ja meillä oli tuuri. Ja sitten ollaan käyty siellä Kalapakossaarilla, ja se on kanssa semmoinen matka, joka ei unohdu koskaan, ja se oli vielä, kun mentiin Ecuadorissa, niin sitten mentiin myös, oli pitkä matka, niin me tehtiin myös Andien toiselle puolelle ja kävimme siellä myöskin tutustumassa sademetsiin, joka oli se, joka oli elämys, kun otti valokuvan, niin tuli kameraan, tuli toi valo aina, että kun se oli niin pimeätä siellä alhaalla ja näin. Tämmöisiä.
Kaiken näköistä tullut nähtyä. Kiitoksia Elmeri näistä. Oikein hyvää päivää.
Samoin sinulle. Hei.
Tosiaan 10.42, jos tarkkoja ollaan, niin mennään noihin vaaliasioihin niin kuin ajantasassa vielä tänään ja huomenna mennään ja sitten iltapäivällä tietysti lisää, kun ne vaalit lähestyvät. Mutta Kati Kelola, mites me vedämme yhteen tämän keskustelun? Kyllä kotimaa ainakin on kova sana suomalaisille.
Kyllä, ja sehän on hyvä asia niin toki. On. Täältä löytyy paljon hyvää, niin kuin tässä soittajat jo kertoivatkin. Kovin oli Lappi-painotteista tähän niin aikaan vuodesta. Mutta...
Niin, se varmaan vuoden aika tosiaan vaikuttaa siihen aika paljon. Mitäs Mira, viestejä kun olet lueskellut?
Kyllä, niin täällä on paljon viestejä. Lapin lisäksi vielä mainitaan, mitä on tullut. Etelä-Savo, Punkaharju, Kerimäki, Rantasalmi, Juva, Sulkava. Näitä on listattu. Sitten on myöskin Kristiinan kaupunki sitten tuolla toisella rannikolla. Ja eräs kuuntelija kertoi käyneensä matkamessuille ja sieltä varanneen tällaisen kolmen joen risteilyn. Rein, Moosel ja Neckar. Sekin kuulostaa aika kivalta.
Kyllä. Hyvältä. Mihin Kati meinasit mennä seuraavaksi?
Seuraavaksi
en tarkoita menen tästä studiosta.
Joo, tästä studiosta en vielä suoraan lähde, mutta olen menossa New Yorkiin seuraavaksi. Yksi lempikaupungeistani ehdottomasti. Pidän sitä yhtenä maailman harvoista todella kansainvälisistä kaupungeista, että siellä kaikki ovat jostain tulleita ja se kulttuuri on rakentunut sen monikulttuurisuuden pohjalle.
Niin, kansainvälisyyttäkin on niin monen tasoista moni kansainvälinen kaupunki. Ja sitten loppujen lopuksi, jos vertaa New Yorkiin, ehkä niin olekaan.
Niin, tai ainakin se on vähän erityyppinen.
Niin, kaikissa on omat puolensa. Kiitoksia Mondon päätoimittaja Kati Kelolla, kun pääsit kanssamme juttelemaan.
Kiitos.
Ja nyt mennään sitten tosiaan, kun kello on 10.42, jatketaan vaaliasioiden pariin. Ajantasahan seuraa, tai on seurannut tässä parin viikon ajan maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin presidenttiehdokkaiden kampanjointia, ja vielä tämä ja huominen päivä on siis jäljellä kaksi ehdokasta. Ollaan ehdokkaan mukana toreilla ja kauppakeskuksissa ja tunnelmia ja vaaliteemoja sekä tänä aamupäivän että myöskin sitten iltapäivän ajantasassa. Ja sitten vielä myöskin muistakaa Radio Suomen illassa kello 18.10 alkaen puolen tunnin ajan. Ja tänään seuraamme RKP:n ehdokkaan Nils Thorvaldsin kampanjointia. Katsotaan aluksi Nils Thorvaldsin ehdokassivuille. Niitä on lukenut Jari Mäkäräinen.
Nils Thorvalds on vain NATO-kantansa perusteella erilainen presidenttiehdokas. Hän haluaa, että kaikki kansalaiset voivat vaikuttaa ja olla osa yhteiskuntaa. Meidän on vastustettava ulkopuolisuutta ja syrjäytymistä. Siten vastustamme myös väkivaltaista radikalisoitumista. Kaikkien on tunnettava, että heitä tarvitaan. Sekä syntyperäiset että tänne muuttaneet nuoret tarvitsevat niitä taitoja, joita yhä sirpaleisempi ympäristö edellyttää. Euroopassa on tänä päivänä erilaisia rakenteita sosiaaliturvan takaamiseksi. Olisi hyväksi sopia yhteisestä minimitasosta. Hänen mielestä Suomen tulee olla yhteisöllinen ja ystävällinen. Ihmisen arvoa ei mitata ihonvärillä, sukupuolisella suuntautumisella, uskonnolla tai kielellä. Thorvaldsin mielestä Suomi menestyy myös tulevaisuudessa sellaisilla aloilla kuin clean tech, kiertotalous ja terveys. Meidän on jatkossakin panostettava tutkimus- ja kehitystyöhön. Innovaatioihin on kannustettava ja niitä on tuettava. Elisabeth Rehn muistelee sivulla Nickiä, kuten hänestä sanotaan. Minä starkaste minnen av Nils Thorvalds är från min tid som försvarsminister. Då han som vår bästa utrikespolitikska expert på Moskva och USA beredvilligt gav mig nyttig inside information. Hyvin informoitu osaa siis myös hyvin informoida. Ehkä tärkeimmät lauseet sivustolla kuuluvat näin. Konfliktit syntyvät, kun kansalaisten elintasossa, mahdollisuuksissa ja oikeuksissa on suuria eroja. Me menestymme parhaiten, kun kaikilla on asiat hyvin. Elokuussa 72 vuotta täyttänyt Nils Thorvalds kiteyttää, elämän kokemus ja erilaisten kulttuurien tunteminen ovat tärkeä voimavara sille, joka johtaa maatamme levottomassa maailmassa. Menestyksekkään politiikan on perustuttava inhimilliseen maailmankatsomukseen, jonka perustan luovat yksittäisten ihmisten kiinnostuksen kohteet ja oikeudet. Näistä syistä minä olen käytettävissä, kun Suomelle valitaan presidenttiä. Tämäkin on perinteistä suomalaista politiikkaa. Ei pyritä, mutta ollaan käytettävissä.
Kampanjasivuja nilsthorvalds.fi luki Jari Mäkäräinen. Ja tähän väliin otetaan yksi liikennetiedote. Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Vantaa, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Vantaa, tarkempi paikka Martinlaakson liittymä. Sinne ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja jatketaan vaaliasiaa eteenpäin. Yleisradion Kioskihan on tehnyt presidenttiehdokkaista omat videotenttinsä. Kuunnellaan, mitä Nils Thorvalds sanoi tässä tentissä.
Yksi vuoden 2018 presidentinvaalien ehdokkaista on RKP Nils Thorvalds. Mutta minkälainen ehdokas hän on ja minkälainen ihminen hän on, niin siitä me otetaan nyt selvää.
Seuraavassa ehdokkaan tulisi vastata esitettyyn kysymykseen 3 asiaa 5 sekunnissa.
3 asiaa, joita sä rakastat.
No vaimo, lapsia ja lastenlapsia.
Eroaako jollain tavalla rakkaus lapsenlapsia kohtaan, rakkaudesta lapsia kohtaan?
No aika suuresti, siitä syystä, että lapsista sä oot aina vastuussa ja siitä syystä sit tulee vähän tällainen jankuttava rakkaus, kun lapsenlapsista, josta sä et ole koskaan vastuussa, niin sä voit olla vaan se mukava ukki. Ja siinä on aika iso ero itse asiassa.
3 asiaa, joita sä pelkäät.
No minä en itse asiassa pelkää mitään.
Et pelkää yhtään mitään?
No en juuripa.
Et kenenkään muun puolesta?
No jos sen noin sanoa, niin joo, kyllä mä aina pelkään joskus tietyissä tilanteissa lasten puolesta, että meneekö niillä hyvin, meneekö niillä niin kuin kaikki, onko kaikki kunnossa.
3 asiaa, jotka tulee mieleen feminismistä.
No melkein kaikki vaimot, mutta tasa-arvo ja Halonen.
Määritteletkö sä itse itsesi feministiksi?
No mä oon joutunut ton kysymyksen eteen monta kertaa ja noin jotain selkärangassa sanoi, että mä oon kuitenkin äijä, että mä en ole mikään hyvä feministi, mutta jos katsotaan arvoja, niin täytyy myöntää, että kyllä joku pieni feministi siinä sielussa niin elää.
Kysytään sitten muutama kysymys, jotka on ehkä vähän lähempänä niitä presidentin varsinaisia tehtäviä. 3 suurinta uhkaa Suomen turvallisuudelle.
Suurin uhka on varmasti Venäjän tuleva kehitys, sitten populismi, maahanmuutto.
Millä tavalla maahanmuutto on uhka Suomen turvallisuudelle?
No maahanmuutto sinänsä ei ole uhka Suomen turvallisuudelle, mutta me tulemme näkemään seuraavien vuosikymmenten aikana. Tulemme näkemään kasvavaa ihmisvirtaa, jotka tulee Afrikasta tai Aasiasta. Ja meidän kyvyt ottaa niitä vastaan sillä tavalla, että he todella pystyvät toimimaan Suomessa, on aika huono.
Tarkoitatko sitä, että ne maahanmuuttajat on turvallisuusuhka vai että siitä koituu jonkinlaisia tilanteita?
Meidän kyky ottaa niitä vastaan järkevällä tavalla muuttuu uhaksi. Jos katsot terrorismia Ranskassa tai Englannissa, niin ne on melkein kaikki poikkeuksetta toisen polven maahanmuuttajia, jotka eivät ole kotiutuneet. Ja silloin tämä meidän kyvyttömyys ottaa vastaan ja antaa heille niin kuin merkityksellisiä tehtäviä on aika paha ongelma.
3 tapaa, joilla tasavallan presidentti voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
Keskustelemalla, nostamalla erityisesti esiin tiettyjä asioita ja sitten olemalla jämtti.
Sanoppa 1-10, kuinka suuri ongelma ilmastonmuutos sun mielestä maailmalla?
On se erittäin iso. Kyllä se on siinä aika lailla 9 ja 10 välillä.
3 syytä nuorelle olla optimistinen tulevaisuuden suhteen.
Meillä on hyvä koulutus, meillä on kohtalaisen hyvä järjestelmä, meillä on aika hyvä kansalaisyhteiskunta.
Nämä asiat, mitkä sanoit, onko ne sun mielestä viime vuosina mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan?
No ne on mennyt ainakin Itä-Suomessa huonompaan suuntaan, koska niillä on tietyllä tavalla erityisiä ongelmia, jotka liittyy liikkuvuuteen. Meillä on paljon sellaisia lapsia, jotka joutuvat käyttämään 1,5 tuntia matkusta päästäksensä kouluun, sitten on koulu, sitten ne käyttää taas 1,5 tuntia, että ne pääsisi takaisin siihen kotikylään, jossa ei ole mahdollisuuksia harrastaa jotain käsipalloa tai koripalloa tai jalkapalloa tai jotain taiteellista. Ja tämä itse asiassa synnyttää meillä ihmisiä, jotka eivät ole saaneet samanlaisia mahdollisuuksia valita tulevaisuutensa uraa. Ja se on ongelma.
Denna nästa fråga är på svenska. Så varsågod och svara på svenska.
Okej.
3 viktigaste saker du lärde dig i skolan.
No, jag lärde mig att protestera, jag lärde mig att läsa, jag lärde mig att hålla föredrag.
Vill du att alla barn ska lära sig svenska i framtiden?
No, det är viktigt på det sättet att om du har 2 olika språk i ditt huvud, finska och svenska, så har du egentligen 2 olika beskrivningar av hur världen ser ut. Det betyder, det finns undersökningar som pekar i samma riktning, att du har större förmåga till innovationer, till nytänkande, därför att du har så att säga flera bilder av verkligheten i ditt huvud.
Seuraavassa ehdokkaan tulee kertoa, minkä tunteen hänelle näytettävä kuva herättää.
Ensimmäinen kuva on tämä.
Kuvassa näkyy sumeana taustalla sateessa seisovia ihmisiä sekä junaraiteet. Etualalla seisoo isoa rinkkaa selässään kantava mies, jonka olalta roikkuu punaisen ristin kassi. Miehen sylissä on pieni sateen kastelema lapsi.
Ahdistusta.
Mikä siinä herättää ahdistus?
Siinä on pieni lapsi, joka on varmasti aika lailla tiukassa tilanteessa, ja hänen isänsä ei välttämättä pysty häntä suojelemaan siinä tilanteessa, joka on erittäin ahdistava ajatus.
Tämä kuva on otettu turvapaikanhakijoista Kreikan ja Makedonian rajalla vuonna 2015. Aiemmin mainitsit maahanmuuttajat yhdeksi mahdollisista Suomen turvallisuusuhista. Näetkö tässä sellaisia mahdollisia turvallisuusuhkia?
Ei. Nyt pitää erottaa kaksi asiaa. Turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat on kaksi eri asiaa. Yleensä suomalaisessa keskustelussa tämä menee täysin sekaisin. Ja turvapaikan hakemisessa meillä ei ole oikeutta luopua. Sitten kun tullaan niin kuin maahanmuuttajiin, niin niitä on erilaisia. Erittäin erilaisista olosuhteista. Meidän pitää kyetä erottelemaan niitä. Ketkä hakevat mahdollisuuksia, joita me voidaan tarjoa, ja ketkä, ja meillä on, jos katsotte nyt Suomen väestökehitystä, niin tällä hetkellä, silloin kun minä synnyin, niin meitä oli kun lapsia kuin meren mutaa. Ja tällä hetkellä meillä syntyy pikkuhiljaa aikamoinen vaje ihmisistä. Ja siitä syystä me tarvitsemme maahanmuuttajia. Me tarvitsemme työntekijöitä, me tarvitsemme sellaisia, jotka rakentaa tätä tulevaisuutta meidänkin jälkeen.
Seuraava kuva on tämä.
Kuvassa nähdään jo ikoniseksi muodostunut kuva Vladimir Putinista ratsastamassa hevosella ilman paitaa.
Joo, niin, herra Putin.
Minkä tunteen tämä kuva herättää?
No, mä en ole erityisen ihastunut tällaiseen machoiluun, jossa niin kuin yritän vartavasten osoittaa, miten miehinen mä olen. Ja Venäjän olossa tämä on erityisen ongelmallinen, koska se on hyvin macho, hyvin militaristinen kulttuuri niin kuin perinteisesti.
Onko se minkälainen tunne sinun sisällä?
No vähän vastenmielinen. Eikä niin vähänkään.
Miten Suomen tasavallan presidenttinä yhteistyö Venäjän kanssa toimisi, jos koet tämän kuvan vastenmieliseksi?
No, ensinnäkin mä voisin keskustella tämän kyseisen herran kanssa hänen omalla äidinkielellään, ja saattaa olla, että siitä olisi vähän hyötyä, jos hän ymmärtäisi vähän paremmin. Toiseksi minä osaan Venäjän historiaa kaikessa sen traagisuudessa aika hyvin. Siitä syystä mä voin ymmärtää, mistä syystä ne esittää asioita niin kuin ne esittää, mutta se, että ymmärtää, hän ei tarkoita sitä, että hyväksyy. Ja meidän tehtävä on ehkä toimia Venäjän suhteen sillä tavalla, että heillä olisi enemmän ymmärrystä omista haasteistaan. Tällä hetkellä just ratsastamalla niin kuin isona niin kuin machona niin osoittaa pikemminkin, että ei ymmärretä sen maan todellisia haasteita.
Lopuksi ehdokkaan on vastattava Twitterissä englanniksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kirjoittamaan twiittiin, joka kuuluu näin. My first order as president was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before. Eli ensimmäinen käskyni presidenttinä oli, että ydinarsenaaliamme on uudistettava. Se on nyt tehokkaampi kuin koskaan.
No minä laitoin sen go back and learn.
Jos olisit Suomen presidentti ja menisit tapaamaan Donald Trumpia, niin sanoisitko hänelle päin naamaa, että go back and learn? Eli menet takaisin.
No, riippuen siitä, mistä keskustellaan, niin mä luulen, että mä pelkään, että mä aika usein joutuisin sanomaan, että hei, että nyt sulla ei ole tosi seikat ikään ihan siinä järjestyksessä, missä ne pitäisi olla. Ja mä oon ehkä ihmisenä vakuuttunut, että on parempi sanoa asioita suoraan kuin kierrellä ja kaarella hirvittävästi.
Näin sanoi presidenttiehdokas Nils Thorvalds. Haastattelijana tässä edellä oli Matti Riitakorpi.
Ajan tasa.
Nils Thorvalds kampanjoi perjantaina Lahdessa. kuunnellaan seuraavaksi, mitä kampanjatilaisuudessa käyneet ja kaupungilla liikkuneet lahtelaiset ajattelevat Turvaltsista.
On se viisas mies. Se tietää, mistä se puhuu. Ideana se, että presidentti edustaa meitä ulkomaailmassa, niin hänellä on aika kova näkemys, mitä muualla tapahtuu. Se on hänelle iso etu, mitä ei välttämättä ihan kaikilla muilla ehdokkailla.
Olemme täällä Turvaltsin vaalitilaisuudessa, niin miten tärkeää on tavata ehdokas?
Onhan se ehdoton asia. Et hienoa nähdä, että ne tekee kampanja ympäri maata. Lahti ei nyt ole pieni kaupunki, mutta ei ole suurin kaupunki. Mutta se on hienoa nähdä, että ne ponnistelee, että pääsee vähän pienemmänkin paikkakunnalle. Ja se, että ne pääsee paikan päälle, niin se, kyllä se vaikuttaa aina. Näyttää, että ne välittää.
Minulle jäi hyvä kuva. Minulle jäi se ennakkokuva, mitä mä odotin. Ja jos nyt vaalisalaisuutta rikkomatta voin paljastaa, niin saatan vaikka jopa äänestää. Hän on nostanut minusta ihan presidentti tämän NS-kilvan, jos sen kilvaksi voi sanoa, sen tasoa. Intelleketku eli mies ja suomenruotsalaiset on kaikki älykkäitä, niin ne on todella hieno. Ja sitten selkeä sana, niin esimerkiksi NATO-asia. Mikä on Niinistön NATO-kanta? Katoin viimeksi niin se presidentin televisiosta, niin se on kuin Savu toisaalta. Et tässä mä annan Nils Turvaltsille ihan täydet pisteet.
Missä muussahan mielestäsi erottuu?
Sivistynyt, kansainvälinen, eurooppalainen ihminen.
On aika semmoinen vieras, että en niin kuin ehdokkaana tuntuu aika vieraalta. Ja nämä ajatukset, mitä hänellä on, niin vähän vieraalta.
Tarkoitatteko tätä NATOa? Kantaa vai no, mitkä ajatukset?
No niin, no mitä nyt, että hän on niin kuin yleensä aika vähän on kuunnellut, mutta sillä nyt näin äkkiä, niin ei kuulosta sillä omalta, mitä on niin kuin kuunnellut häntä.
Paperiin vai allekirjoitus sisään se hakemus siihen NATOon ja välittömästi, olen samaa mieltä Nurvasin kanssa.
No siinä mielessä olen aivan eri mieltä kuin hän, koska en halua Suomea NATOon. Pitää pysyä puolueettomana.
Mitä ajattelette ehdokkaasta yleensä, jos ei tätä NATO-kantaa lasketa?
Varmaan ihan muuten järkevä mies.
Mutta ilmeisesti teidän ehdokkaanne.
Ei ole minun ehdokkaani, olen jo äänestänyt.
Näin kampanjatilaisuudessa Lahdessa, jossa Turvals oli kampanjoimassa perjantaina. Ja iltapäivällä tietysti niin kuin tapana on ollut, jatketaan presidentinvaaliasioiden parissa. Silloin kuullaan lisää ehdokas Turvaltsin kampanjointitunnelmia tuolta Lahdesta ja kuulemme myöskin muun muassa sen, miten ehdokas otettiin vastaan Lahden ruotsinkielisessä koulussa. Kello tulee 40 sekunnin kuluttua 11. Silloin on tietysti uutisten aika ja uutisten jälkeen jatkaa Suomen Radio, niin kuin asiaan kuuluu. Ajantasa palaa ääneen kello 14.02. Jos ihan minuutilleen tarkkaan se sanotaan, ja näiden presidentinvaaliasioiden lisäksi silloin puhutaan muun muassa vanhustenhoidon malleista. Eurooppa ja Suomihan ikääntyvät, ja hyvistä hoitomalleista meillä ja muualla keskustellaan iltapäivällä. Kovataloussarjassamme puhutaan maanviljelystä, ja kolumnistina tänään on Erkki Virtanen. Muun muassa tällaista siis iltapäivällä kello 14 jälkeen luvassa, mutta nyt kello tulee 11.